jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Přesně tak, vítá vás Petr Václav, vítá vás v Midgardu. No a dneska máme sobotu, krásné babí leto, nádherný den, venku plný sluníčka, tak doufám, že si ho užíváte, protože dneska je 4. září. 4. září, kdy pochopitelně, protože je sobota, tak těšíme se na koncert Pink Floyd ve Frýdku Místku, respektive v Místku u Nároďáku. To je jedna věc, velká akce od 20 hodin, z řadu z vás tam asi za chvíli uvidím. No a potom také v Žatci probíhá sice netradičně, ale tradiční oslava dočesaného chmele, čili dočesná. No, loni nebyla vůbec, letos je to celé nějaké takové naruby, úplně jiné, než žatečáci byli zvyklí, takže velká ostuda, ne pro žatečáky, ale velká ostuda pro tento systém, který opět narušil úplně všechno, co se rozrušit dá. No a my se dneska budeme bavit o několika tématech, která by měla zabezpečit to, aby vás nic nerozrušilo, to znamená, vy jste zůstali pohromadě. Nakonec stárnutí je přežitek, je o tom, abychom si zachovali pevné zdraví. No, co jiného si tak asi můžeme přát v tyto dny. Já mám pro vás pochopitelně, krom těch informací, tak tu hlavní, kdo dneska slaví svůj svátek, pojďme se na to podívat, tak dneska slaví Jindřiška a slaví Henrietta. Začneme Jindřiškou. Jindřiška je takové už samo o sobě zdrobnělé jméno. Já znám dvě Jindřišky. Jedna Jindřiška opravdu vypadá podle toho jména. Je to taková Jindřiška, taková normální žena. A ta druhá Jindřiška, to už je větší Jindřiška. To je taková, teda jako vůbec větší Jindřiška, větší člověk, mohutný člověk. A to je trošku komické, když taková žena sekernice se jmenuje Jindřiška. Moc to k ní nepasuje, ale to nevadí. Jméno je jméno, Jindřiška je hezké jméno. 18 178 nositelek, 73. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A když se koukneme na Henrietu, tak Henrieta 177 Henriet. 552. příčka. Není to až tak často užívané jméno, přesto ho máme tady v tomto kalendáři, tedy na centrum.cz svátky. No, takže všem Jindřiškám a Henrietám teď přeji tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně obětí, hodně polibků, hodně květin, no zkrátka děvčata si to užijí, protože co? Protože vy, kteří znáte Jindřišku ve svém okolí, je to vaše blízká nebo aspoň kamarádka, nebo Henrietu, tak pochopitelně jim nezapomenete popřát a tím jim zvýšíte imunitu. Ať už jim popřejete na dálku, anebo ať už jim pojdete poklepat pažbou, obejmout je, olíbat je, tak rozhodně jim tu imunitu zvednete. Není o tom, aby se lidé nedotýkali, aby se lidé nelíbali. To je absolutně špatný přístup. To je přesně to, co ten systém chce. Aby se lidé od sebe oddělili, aby se začali chovat jako subjekty, jako stroje, jako nějaká monstra, jako bioroboti, protože to, co může porazit covidovou mafii, tu covidovou agendu může porazit lidství. Může porazit ta člověčina, ten vztah člověka k člověku, což roboti mezi sebou nemají. Takže to je potřeba pěstovat. Vždy se podívejte na to, co systém destruuje, a to je ta věc, kterou je potřeba o to víc pěstovat. Pokud systém destruuje oddělení generací od sebe, to znamená, že třeba po vzoru té paní ředitelky, která v první den prvňáčkům vysvětlovala, že když se nenechají očkovat a když nebudou mít roušky, tak zabijou svého dědečka a svoji babičku. To je opravdu na mordu tohle. Tak to je zrůda. Paní ředitelka, to opravdu si tam pan starosta dosadil opravdové monstrum. Tak do oddělení generací od sebe pochopitelně má za následek to, že přestanou téci ta moudra z generace na generaci. A to se vlastně chce. Kdy děti začnou chápat, že dědeček je starý a babička je stará a už nás tady jenom otravují a už nás jenom stojí peníze a my se jich potřebujeme nejrychleji co zbavit. A tak když je stát vraždí, protože stát jim poskytuje všechny ty laskominky, kterým je zabíjí, to znamená vakcínu 1, vakcínu 2, vakcínu 3 a podobně, no tak děti vlastně vůbec, nebo vnoučata a děti vůbec jako neprotestují, protože vlastně je to takové nějaké normální. No mě to moc normální teda nepřijde, ale tak se to jako navnímává. Čili chci vás pozvat nejenom k tomu dnešnímu koncertu ve Frýdku Místku skupiny Pink Floyd Forever, kde hraje náš kamarád Dalibor Vašinka, propoje to. Teď je si bratranec toho Vašinky, kterého znáte z televize, oni jsou taková kulturní rodina, dalo by se říct taková komediantská rodina, ale ve dobrém pochopitelně. Takže nositel tohoto jména je náš kamarád Dalibor, říkají mu Gilmore, protože Gilmora opravdu v té kapele hraje. A ta kapela hraje naprosto skvěle, hraje naprosto výtečně. Nevím, jestli ještě seženete Lupen, ale myslím si, že když přijdete přímo, takže určitě se dostanete. Protože asi bude vystoupení venku, tak se teple oblečte, ale hlavně se nás tam vejde pochopitelně co nejvíc. A to je dobrá zpráva. Tak, co pak nám nesem malá moderátorka? Co jsi nám přinesla? Co pak by si ráda? Ty by si ráda něco odnesla tady asi, že? Nejlépe od tatínka něco, co maminka si tě odnese. Tak ahoj, papa. Ahoj. No, nic nám neřekla, ale sdílela nám toho spoustu. Čili, to je nádhera. Na dětech je nejkrásnější ta jejich bezelstnost. Dítě vás nehodlá ošálet. Když se mu něco nelíbí, tak řve. Ale ve vteřině se směje, protože se mu začalo zrovna teď něco líbit. No a to je žití toho okamžiku. My dospělí už to máme potlačené v sobě, nás už zmasírovali. Systém nás zmasíroval. Není vhodné, aby si se smál. Není vhodné, aby si plakal. Není vhodné dávat tohle najevo. máme tady bontón, máme tady slušné vychování. A tak dál, a tak dál. A toto všechno uhrneme dohromady, z těch lidí udělá takové zvláštní bytosti, které filtrují svoje okamžité pocity, což logicky by mělo mít nějakou svoji správnou míru. A v Americe třeba to zase je vypracovaný až tak daleko, že tam ti lidé jsou dost pokrytečtí. Oni se na vás smějí a co by, jako, co bys potřeboval, co pro tebe můžu udělat, a vypadáš skvěle, vypadáš báječně. Co si ve skutečnosti myslí? Protože toto je klišé, které se sděluje. To nechám raději v skrytu té hlavy těch lidí, ale myslím si, že to určitě nic moc nebude. O to hřejivější je, když někdo opravdu od srdce někoho pochválí, že mu to sluší. Tak našlo by se ve vašem okolí určitě mnoho věcí, které byste mohli pochválit. Mohli byste pochválit mnoho toho, co vidíte na lidech okolo sebe, na svých blízcích, třeba je pochválit za to, co pro vás udělali, třeba vám uvařili kávu, anebo dobrý oběd. A vždycky to potěší. Musím říci, že i já s tím mám kolikrát problém, že když mi někdo něco pochválí, tak neumím přijmout tu chválu. Mám s tím trošku problém. A to je přesně ten projev toho, jak nás vychovávali. Že my nejsme zvyklí na to, že by nás někdo chválil. Pokud jsme dělali věci dobře, tak to bylo v tichosti, pokud jsme něco udělali špatně, byl řev. Někdy lítali facky. Takže to je, myslím si, špatný způsob výchovy. Mělo by to být vyvážené. Zhruba v té intenzitě, ve které káráte, napravujete, nastavujete ty mantinely a ta pravidla. A co si budeme povídat, těm dětem prostě je potřeba ta pravidla nastavit. Jsou to opravdu krásná, milá, přítulná, ale jsou to zvířátka. A my z nich musíme ty lidi teprve udělat. Nejvíc se pomstíte pejskovi třeba, když mu nevytvoříte mantinely, když mu jako pevně nenastavíte, odkud kam může a kam už nesmí. To vám řekne každý, kdo s těmi psy nebo jinými zvířaty prostě pracuje, že to zvíře, které je domestikované a které, protože pejsek celý den přemýšlí, čím by vám udělal radost, a vy pokud mu nenastavíte, co vám činí radost a co vám činí příkoří, co nesmí dělat, tak on není schopen se realizovat v tom, aby vám tu radost dělal. No a to je právě pro něho to destruující. U dětí je to pochopitelně dost podobné. U dětí, když nenastavíte ta pravidla a nevyžadujete jejich dodržování, a to je otázka takzvané tvrdé lásky, tak zkrátka a dobře, ty děti nejsou v pořádku, ale nemohou za to můžete za to vy jako rodiče. Vy jako rodiče, kteří jste selhali, kteří jste sice děcku řekli, že toto nesmíš dělat, ale když jste ho viděli, že to dělá, tak jste ho nedokázali domnět a jaksi vynutit si to, aby řečené slovo platilo, aby vyřčené bylo dodržováno. V tomto ohledu má spousta rodičů velké mezery, musím říci, protože moje matka k tomu přistupovala tak, moje mami říkala, že to je opičí láska, kdy rodič jakoby tomu dítěti všechno dovolí, jenom proto, že si myslí, že to dítě ho má rádo, o to víc. Ale to vůbec jako takhle nefunguje. Děti mají rády tu autoritu toho rodiče, takovou tu přirozenou, takovou tu, protože v té autoritě vidí tu jistotu. Dítě potřebuje opěrný bod, dítě potřebuje někoho, komu může důvěřovat, kdo to s ním myslí vážně, i když v tu chvíli třeba plače, protože se mu nelíbí to, že to od něho opravdu vyžadujete. ale v principu a principiálně je to pro to dítě nesmírně důležitý opěrný bod chápání toho rodiče jako někoho, kdo mu vždycky přispěchá na pomoc a kdo se ho vždycky zastane, o koho se může opřít, kdo mu vytváří to bezpečí, ve kterém žije a kdo ho nenechá na pospas. Ponechávání dětí na pospas, ať to jsou ty, takové ty moderní metody, jako že dítě je moudřejší než dospělý a ty děti se narodily už chytřejší než jsme my, no chytřejší být možná můžou, ale to neznamená, že nemohou být vychované. To, jestli to dítě je chytré, inteligentní, tak pozor, chytrá a inteligentní dítka jsou pochopitelně o to důraznější a o to vychytralejí manipulují se svými rodiči. Takže to, že dítě je chytřejší než rodič, protože třeba má určité vlohy a podobně, ještě neznamená, že ho nemáte vychovávat. Chytrost a výchova spolu vůbec nesouvisí. Tedy jenom, že s chytřejšími dětmi to je trošku složitější. Ale jinak se na té věci nic nemění. A když tomu dítěti nastavíte pravidla, jako že třeba starší člověk, je potřeba ho mít v úctě, že starší lidé si zaslouží právě tu jeho pozornost, jeho pomoc a tak podobně, tak jak tomu dítěti pak má někdo vysvětlit, že třeba pomoc potřebným je zásada, která patří do kulturnosti společnosti. A spousta jiných věcí. Čili to jsme trošku tak odbočili, ale až tak úplně ne, protože pochopitelně a logicky se to váže k tomu, že ve školách třeba teďko učí děti lhát. Absolutně ne, pokrytě. Prostě ta mlýnice, kdy ministerstvo vydalo nějaká nařízení, rodiče tlačí proti, protože to nechtějí, tak to škola vyřeší tak, že paní učitelka řekne, tak si to děti jako udělejte, tak si děti a tak dále. Alibistické, zbabělé, místo toho, aby se řeklo, ministerstvo školství a zdravotnictví vydává nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, s tou základní listinou lidských práv, práva dítěte, s ústavou a s mnoha dalšími záležitostmi, tak místo tohoto se ta škola zachová tak, že budeme hrát tu jejich hru, ale nebudeme důslední v tom, že to vlastně nějak chceme. To je velice nebezpečné. Je to dočasné a je to nic neřešící, protože dokud nepřijde od těch škol odezva k tomu ministerstvu, že prosím vás, proč nás nutíte tady, aby jsme realizovali něco, co nám nepřísluší? Proč od nás vyžadujete něco, co je v rozporu s mnoha paragrafy různých zákonných legislativních ustanovení? Jak to od nás můžete vůbec vyžadovat? Jako vy nás můžete metodicky vést a řídit k tomu, co je předmětem vzdělávání lidí, dětí, mládeže, ale ne, abychom tady suplovali zdravotnická zařízení, abychom tady suplovali hygienu, abychom tady suplovali kde co, aby jsme se stali vykonavateli z vůle různých neziskových organizací za úplatu. Proč nám nedáte ty peníze napřímo? Proč stát dává peníze pochybným neziskovým organizacím, které je potom přetavují skrze nesmyslné destruktivní programy do těch škol? Proč ty peníze nejdou přímo do těch škol na rozvoj, řeknu, dejme tomu, osobností těch dětí třeba v tom, že tam budou mít víc kroužků, budou tam mít lepší vybavení, budou tam mít lepší pomůcky, budou tam mít mnoho dalších věcí, které si ta škola nakupuje třeba za ty peníze těch neziskovek. Ale má to tu odlišnost, že když to bude stát dávat napřímo, tak to bude dávat, bude to levnější, protože stát dá jenom ty peníze, které ta škola bude potřebovat na ty pomůcky a na tu vybavenost a na tyhle ty záležitosti. To, co dostane paní ředitelka jako oficiální odměnu za realizaci toho programu, toho projektu, když to řeknu, té neziskové organizace, a co dostane ten učitel nebo ty učitele, kteří ten projekt budou cpát do těch dětí, to jsou peníze, které by stát ušetřil, to za A. Dál by stát ušetřil peníze, které zůstanou za nechtama těm neziskovým organizacím. Ale hlavně stát by se nepodílel na destrukci IQ, vzdělanosti a osobnosti těch dětí. Prostě to je jednoznačné. Je to pochopitelně zase otázka, kterou řešíme ve volném bloku v našem volebním programu, že toto se musí odbourat, toto se musí prostě narovnat a ty peníze je potřeba využívat mnohem efektivněji a lépe. Čili ne ty peníze tavit do soukromých kapes. My se tak jako zahloubali nad těmi dětmi, ale je toho velmi mnoho. Dnes začal sociální sítě plnit projekt fejků, bych takhle řekl, které, když to úplně zhrnu, které vlastně říkají, že Česká republika není už republikou, že to je firma, která je vlastněna někým, kdo si zaregistroval na někde webu nebo na portálu, kde se můžete podívat na firmy v Anglii, takže tam je ministerstvo vnitra. Teď nevím, jak někdo vymyslel, že za firma, která se jmenuje a je zaregistrovaná jako ministerstvo vnitra v anglickém rejstříku firem, takže to je tím pádem Česká republika. Pak tam jsem k tomu viděl, že jacísi věřitelé Fedu v roce 2012 údajně zmocnili České republiky a jiných zemí, které jim dlužily peníze a blablabla. Toto jsou naprosto úmyslně šířené fejky. Vůbec se tím nevzrušujte, ale protože to docela začalo v horké fázi volební kampaně plnit ty sociální sítě a také to začalo zasahovat do mysli lidí, protože už samotný fakt, že někdo dolů připíše větu, že Volný s Bojkem o tom vědí, ale neřeší to, protože by přišli o těch svých 180 tisíc platů, který mají, tak už to samo o sobě vyautovává relevanci vůbec tohoto sdělení. Protože kde jsou ty ostatní poslanci, teda kdyby náhodou a tak dále, tak dále. To, že ze suverenitou našeho státu jsme na štíru, to přeci víme. A že zrovna tímto způsobem je k tomu potřeba přistupovat, to asi těžko. Takže my jsme se domluvili, že pondělní komentované čtení nahradím speciálem, který udělám s Luďkem Růžičkou a tam si probereme některé taktiky a strategie a vůbec principy práce tajných služeb, jejich nějakých oddělení, které se starají o to, aby likvidovali takzvaného vnitřního nepřítele. Asi chápete, že Volný blok se svým programem, se svými ambicemi, ale zejména se zájmem lidí o Volný blok, ke kterému řada z nich vzhlíží jako k možnosti spásy a k vyřešení té žumpy, která tady je. Takže zcela bezpečně se Volný blok a někteří jeho kandidáti stanou ostřelovanými osobnostmi. Takže toto je nějakým způsobem práce, jsem o tom přesvědčen a s Ludkem to rozebereme, práce tajných služeb, které se snaží zdiskreditovat Volný blok. Lubomír nakonec o tom mluvil, že se to připravuje, že tu informaci má, že přijde nějaká diskreditace Volného bloku. Tak, asi k tomu, teď nevím, kolik je hodin, ale mohli bychom si možná pustit jednu písničku, protože potom bychom si dali jedno zajímavé téma. Takže no, co jiného bychom si dali, než Elány.
Kupánska cigára, žariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partaka zhodvá v nastina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Keď to hára skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás prídeme tam za nimi, na šťastie ešte netreba. Cigára žiariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, hlade nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi, na šťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Thank you. šťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Raz prídeme tam za nimi, šťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Cigary idú do neba, cigary idú do neba.
V Izraeli, kde má tato země jedna z největších pro očkování, tak opět narůstají případy covidu, narůstají u teenagerů a tak podobně. Ty lži, které se na nás valí zleva zprava, jsou pochopitelně řízeny tak, aby nějakým způsobem se neustále ovlivňovala ta veřejnost. No a když veřejnost přestane mít zájem o vakcinaci, tak se začne nabízet kde co, přitvrdí se v kampani, a když už ani tudy cesta nevede, tak se začne přistupovat k tomu, že se to dá určitým skupinám jako povinnost. Tady právě jsem se dočetl, že americký úřad přidá varování k vakcinám Pfizer a Moderna. Je to ze 24. června. Ve Spojených státech objevili souvislost mezi takzvanou mRNA vakcínami a velmi vzácnými případy zánitu srdečního svalu u dospívajících a mladých mužů. Vzpomeňme si na toho mladého fotbalistu, který skolaboval. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA proto přidá varování k vakcínám od výrobců Pfizer, BioNTech a Moderna, které upozorní na možný rozvoj vzácné nemoci, informoval o tom britský deník The Guardian. Odborníci ale zdůrazňují, že přínos vakcín dalece přesahuje rizika. Podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí CDC se většina lidí, které postihne myokarditida z nemoci, rychle zotaví, pokud na ní nezemřou. Jak se u nás takhle? Zdravotní a regulační úřady v několika zemích momentálně zkoumají, zda mRNA vakcíny představují riziko, a pokud ano, jak závažné je. Americké ministerstvo zdravotnictví nicméně zdůraznilo, že vakcíny považuje za účinné a bezpečné. Myokarditida je podle úřadu extrémně vzácná a navíc existuje větší riziko, že mladí lidé dostanou zánět srdečního svalu, myokarditidu a zánět o srdečníku, perikarditidu po prodělání nemoci COVID-19 než po očkování. To je logika. Přitom vakcína před tou nemocí vůbec, ale vůbec nechrání. O kousek výš si můžeme přečíst v jiném článku, že vakcína ze solidarity nedává smysl. I očkovaní mohou nakazit jiné. Ano, ano. Mohou se nakazit různě. Tak tady máme ze světa. Očkovat proti covidu i děti, raději počkejte, nabádá WHO. To je z 22. června. Evropská léková agentura EMA přistoupila ke schválení vakcíny Pfizer BioNTech v kategorii 12 až 15 let na konci května. Státy nicméně se systematickým očkováním této demografické skupiny spíše otálí. Kromě Evropské unie užití stejné vakcíny schválily i Spojené státy a zcela první k očkování nezletilých přistoupila na začátku května Kanada. Ano, Kanada je v tomto ohledu velice zběsila. Co ale není pravda,
že pro Evropskou unii byla schválena vakcína pro ty 12-leté. To není pravda. Respektive uvádí to, že tomu tak není, tak to uvádí materiál ministerstva vnitra, který má v rukou momentálně Lubomír Volný, poslanec, a seznamoval nás s tímto dokumentem právě na těch svých spanilých cestách s Volňáskem. Ministr Vojtěch vychází ze stejného zvláštního zdroje, anebo novinky vychází ze stejného zdroje a čerpají od ministra, protože když interpelovali poslanci Volný Bojko, interpelovali Vojtěcha právě kvůli této vakcíně, tak on bez mrknutí oka řekl, že to schválení, to pro dočasné užití té vakcíny v České republice pro děti od 12 let vychází a opírá se zejména o to, že tato vakcína byla schválena v Evropské unii. Není tomu ale pravda. Není tomu tak, je to lež, jako věž. A oni ho manévrovali do té situace proto, aby ho teďko mohli usvědčit. To nám řekl Lubomír Volný právě, když jsme se o tom bavili v našem pořadu. A jedna naše posluchačka, já teď nevím, jestli tady mám, já jsem to nevzal, ajajaj, udělala, protože překládá anglický jazyk, a protože tu angličtinu opravdu zvládá par excellence, jak se říká, já to hledám po kapsách, já se někam dál totiž. No, takhle mám lístek, kde jsem si udělal poznámky, tady to nemám, takže jsem to asi nevzal, ale já si to pamatuju z hlavy. Ten přípravek pro očkování dětí se jmenuje Kominterny se jmenuje ten přípravek. A když to přeloží opravdu odborník a profesionál, který rozumí významu těch slov s určitou přesmičkou, s kterou se tam pracuje, tak tento, a je to sarkazmus jakoby těch výrobců, a už to není první případ, kdy něco takového, když víte, koronavirus nebo covid, jak se to různě rozkládá, jaký to má významy, tak konkrétně ten přípravek kominterny, tak ten se dá přeložit a vlastně znázorňuje. U nás to není ještě tak úplně známé, protože u nás, když někdo zemře, tak ti pozůstalí jdou a oběhnou si hrobníka, pokud je hrob, nebo hrobníka, aby hrob vykopal, nebo hrobníka, aby hrob otevřel ve správný den, aby tam třeba mohli uložit urnu. Oběhnou si pohřební službu, to kvůli tomu, aby se domluvil převoz těla, aby se domluvil obřad, aby se domluvil řečník, aby se domluvili takové ty věci k tomu potřebné, a potom třeba aby se domluvila kremace, to všechno se zařídí v té pohřební službě, a potom třeba ještě nějaké rozloučení se s tím zemřelým. V některých zemích je zvykem, že existuje takový agent, manažer, chcete-li, kterému se říká průvodce toho zemřelého těla. To je člověk, který se postará od A až do Z o všechny tyhle ty dílčí úkony, a v podstatě vy jako pozůstalí máte prostor na to truchlit, a on se postará o to, aby tyhle ty všechny věci proběhly. Je to takový průvodce, dalo by se říct, průvodce smrti, nebo průvodce mrtvých. Průvodce mrtvých. Není to Cháron. To je převozník. Toto je průvodce mrtvých a je to skutečná osoba zajišťující určitý servis nebo službu, chcete-li. Takže pro naše děti je očkovací látka, má být podávána s názvem průvodce mrtvých. Nevím, jestli ještě někdo má chuť své dítě nechat očkovat takovým svinstvem. A to nemusíte znát to složení, nemusíte znát ta všechna rizika, která ani nikdo nezná. Stačí si jenom uvědomit podle toho názvu, oč se vlastně asi bude jednat. Oni nelžou. Oni nám to stále strkají pod nos, stále, a propo děkuji naší posluchačce, stále nám to strkají pod nos a my to jenom nechceme vidět. My pořád si chceme hrát na to, že to je vakcína ve stejné kvalitě jako vakcína proti obrně a že je to pro ty naše děti strašně důležité. Ale mnoho rodičů takhle uvažuje. Mnoho rodičů zdarma za určité výhody prodá dítě do experimentální studie, protože zatím podávání těchto látek nepřežilo žádný zvíře. Žádné zvíře ještě nepřežilo aplikaci mRNA vakcíny. No a aby to nikoho nevyděsilo, že ta zvířata prostě to neustála, tak teď je to potřeba vyzkoušet přímo na lidech, ale také na dětech, protože co se týká seniorů, tam už máme docela jasno. Co se týká seniorů, tam jsme se poučili třeba ve Francii. Protože ve Francii to mají tak, že už nějakou dobu zpátky, myslím se asi tak 3 roky. Víte, že když jsem tady vykládal o věcech, které se týkají financí, tak jsme se bavili o tom, jak jsou nebezpečné podílové fondy, protože na podílových fondech stojí ve velkých ekonomikách celé penzijní zajištění. To znamená, že tam si ty lidé nakupovali podíly a ty podíly se jim zhodnocovaly po tu dobu, pokud přibývalo těch kupujících si podílů. Čili zájem o podíly tlačil jejich cenu směrem vzhůru. No, protože demograficky to vypadá tak, že ubývá lidí, kteří nakupují podíly a přibývá lidí, kteří prodávají podíly, tak to tlačí zase cenu podílu dolů. No a když ten člověk je zvyklý na určitý peníz, tak musí těch podílů prodat víc a to pochopitelně tlačí tu cenu ještě níž. Čím víc se prodává, čím víc jakoby má tendenci se vyprodávat směrem zpátky do toho podílového fondu, tak to je prostě věc, která musí vést ke kolapsu. Ve Francii řeší ten kolaps toho důchodového zabezpečení tím, že naprosto legálně vraždí své důchodce, kteří prodáváním těchto podílů kazí hospodářské výsledky těchto fondů. Protože oni si nakupovali ty podílové fondy proto, ty podíly v těch podílových fondech si nakupovali proto, aby měli hezké stáří. A teď jsou tak drzí, že to prodávají a prodávají toho čím dál tím víc, protože ta cena jednoho podílu neustále klesá. Tak je potřeba to vyřešit. Jak to můžou vyřešit? Takže ve Francii to řešili tak, že Macron už někdy v loni podepsal třetí vakcinační memorandum. To je o tom, že byla seniorům podávána vakcína proti chřipce. byla to vakcína proti chřipce, ale byla obrovsky silná, to znamená, že ten virus, který měl způsobit protilátky a obranné schopnost na chřipku, tak ten virus v tom byl tak silný, že jim způsobil zdravotní potíže a docházelo k velkému úmrtí seniorů ve Francii. Jak jsem řekl, Macron podepsal už třetí dávkovací memorandum, s příchodem vakcín proti covidu, to je ideální genocidní nástroj na vyvražďování seniorů. Pokud se to někomu zdá, jako že jsem se zbláznil, tak se můžeme podívat na čísla v České republice. V České republice to funguje právě také velice dobře, protože i my máme pochopitelně problém s vyplácením penzí. Byť to tak nevypadá, ale je potřeba někde ty peníze ušetřit, a protože vláda neustále jednotlivcům přidává, no tak pochopitelně je potřeba ubrat to množství lidí, kterým budou ty penze vypláceny. Já vím, že to je strašně brutální, já to prostě říkám tak, jak to je. Omlouvám se, je to bez obalu. A tak, za celý rok loňský zemřelo v České republice asi 14 tisíc, nebo okolo 15 tisíc příjemců starobní penze. Za první čtvrtletí roku 2021 zemřelo 14 tisíc, zhruba 14,5 tisíc příjemců starobních penzí. Můžeme tedy říct, že se nám ze 4 násobilo úmrtnost příjemců starobních důchodů. Má na tom lví podíl několik složek. Vakcinace, očkování, odloučení a stres těchto seniorů a seniorek, pochopitelně vystrašení, pochopitelně testování, pochopitelně zarouškování, pochopitelně odkládání nutné péče, no a v neposlední řadě zhoršující se vývoj v těch domech seniorů, kde pochopitelně, když začnou ti lidé umírat, tak na ty ostatní to má negativní dopad. Sečteno, podtrženo, se nám ze 4 násobila úmrtnost seniorů, kteří pobírají starobní penzi. Vláda to dnes nevysvětlila, vláda to nehodlá ani po interpelacích jakkoliv komentovat. Minister zdravotnictví pouze sdělil, že za rok ta čísla budou objasněna, protože to vyjde ze statistiky. Ministra zdravotnictví to nezajímá, proč umírá tolik seniorů. On je tam minister proto, aby počkrál kšefty se všemi zdravotními pomůckami a aby přerozděloval ty obrovské peníze vybraným nemocnicím, které potom hlásí, jak jsou plné, jsou tam ty zdravotníci a ty lékaři, kteří všem nahání hrůzu svými vyjádřeními, nafukují a přifukují a přefukují ta covidová čísla a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, to je stav. Co se s tím dá dělat? Dá se s tím dělat vůbec nic. Protože pokud dědeček, babička bydlí v domě seniorů, tak prostě oni je tam zmastí. Oni je tam tak opracují a tak je tam zpracují, že v podstatě, kdyby se nenechali očkovat, tak okamžitě je budou izolovat od ostatních, nebo budou potom je vinit z toho, že někdo z těch očkovaných lidí zemřel a zemřel proto, že oni ho něčím nakazili a tak dál a tak dál. Víme ten případ s tou pečovatelkou, myslím z Velkých Hamrů, kde z ní dělali a ještě stále dělají pomalu zločince, protože ona se nenechala očkovat a celá její rodina je pozitivní, ona je pozitivní a určitě tam zemřeli lidé kvůli tomu, že ona se nenechala očkovat. ale nikdo už není schopen vyzkoumat, jestli náhodou někdo z těch seniorů, super přenašečů, nenakazil jí a celou její rodinu. Takže vražedná nenávist očkovaných k neočkovaným má živnou půdu, která je připravována médií, která je připravována různými sfašizovanými pracovníky v sociálních službách a na jiných možných pracovištích a úsecích, kde to umožňuje vlastně vytvářet dojem, že neočkovaní lidé jsou nebezpeční těm okolo. Po písničce se podíváme na ty očkované a budeme si trochu povídat o tom, jak jsou oni nebezpeční nám, zdravým lidem. Protože přestalo se mluvit o zdravých a nemocných. Všimli jste si, jak se změnila retorika? My už nemáme ve společnosti nemocné lidi a zdravé lidi. My máme pozitivní lidi, očkované lidi a negativní lidi. Respektive máme lidi, kteří mají covid, a jsou lidi, kteří covid buď prodělali, nebo ho nemají. A z toho všeho se to pak celé rodí, jako že tady máme lidi pozitivní po testu, a ty jsou bez klinických příznaků a tak dál. Čili svět se rozděluje na nikoli zdravé a nemocné, ale na pozitivní a ty, kterým ten test pozitivně teprve vyjde, až je donutíme k tomu, aby jsme je pomalu den co den očkovali, testovali. No a ideální je, aby se všichni nechali ovakcinovat něčím, za co nikdo nemůže dát ruku do ohně, protože zatím jsou tady všichni pouze zaujeti tím, aby se zbavili odpovědnosti za cokoliv, co by ta vakcína mohla někomu způsobit. Viz, to, co jsem četl na začátku, to je z toho dokumentu Ministerstva zdravotnictví, o tom, že není potřeba písemný souhlas, to znamená, že nejste jakkoliv schopni potom někomu zdůvodnit, proč chcete odškodnit, když vás to zmrzačilo, nebo že vám to zabilo třeba toho, kdo pro vaši rodinu vydělával na obživu. Třeba. Pojďme si zahrát, když už jsme v takovém tom hraní si zajímavých písniček, tak si dáme zase jednu takovou retro.
Drahý můj,
Tak, moderátorce se nelíbí, musí zase si hrát. Tak, očkování. Lidem se pořád plete právě vlivem toho názvu očkování nebo vakcinace, tak jsou zmateni a pořád si myslí, že to, co jim je vstříknuto do žil, tak slouží k tomu, že je to ochrání a že jim to pomůže při zvládnutí případně potkání se s tou nemocí. Tak když si uvědomíme, že to tady máme už přes rok a půl, tak musíme si asi říct, že není člověk, který by se s covidem nepotkal. Jinými slovy, pokud u někoho to proběhlo, tak to proběhlo a tělo si vytvořilo obranné látky, ale hlavně si vytvořilo paměťovou stopu. Co to je? To je ta genetická imunita, jak se jí říká. Ta je nesmírně důležitá, protože to je zápis do archivu patogenů, které je potřeba okamžitě, pokud přijdou do styku s vaším organismem, okamžitě zničit. To je zápis, který tělu umožňuje rychlou mobilizaci těch částí vašeho imunitního systému, které se vrhnou na ty patogeny, které vás nějakým způsobem navštíví a vyřeší to. To znamená, že ať už přijde nějaká mutace, která má, protože mutace jsou v podstatě jenom rozšířené vzorce a algoritmy toho původního, z čeho to vychází. To znamená, že pokud máte buněčnou imunitu, tak máte imunitu i na veškeré mutace toho původního kmenu. To je důležité a dokonce tato, to zase teďko pro maminky nebo budoucí maminky, kterým je vyplachována tady hlava, že vakcína je důležitá pro ten plod nebo pro to miminko, které se má narodit, nebo pro to miminko, když ho kojej. Buněčná imunita je záležitost, která se geneticky předává v tom genofondu tomu novému tělu, tomu novému človíčku, který přichází na svět. To znamená, že ta stavba a ta informační výbava už toto zahrnuje. Takže pokud se maminka, žena potká s COVID-19 a její tělo, ať už příznakově nebo bezpříznakově, se s tím vypořádá, pokud bezpříznakově, tak už měla imunitu nastavenou, měla buněčnou imunitu. Pokud byly klinické příznaky, takové nebo makové, tak to tělo bylo trošku ostýchavé na začátku, než pochopilo, co má dělat. To vysvětlím za chvilku. A maminka to zvládla. Její buněčná imunita je zápis, který se předává dalším, prosím vás, generacím, na kterých se bude její tělo podílet. To samé tatínek. Pokud otec dítěte, tedy ještě předtím, než ho splodil, to děcko, tak prodělal covid nebo zvládl covid jako takový, to znamená má buněčnou imunitu, tak ve své genetické informaci vybavil to miminko, které potom následně přišlo na svět, které potom následně splodil s tou maminkou, tak to děcko je vybaveno a je schopné zvládnout, kromě milionů jiných virů, tak zvládnout i potkání se s COVID-19, ať už vznikl laboratorně, anebo v přírodě jako takové. Tak, to je buněčná imunita. Pak tady máme lidi, kteří se potkali s covidem a měli nějaký průběh choroby, který ať už byl lehčí, těžší nebo těžký, jim vyrobil takzvané protilátky. Pozor, buněčná imunita a protilátky není to též, je to rozdíl. Protilátky jsou receptory, já to schválně říkám laicky. Protilátky jsou receptory, které jsou schopné rozpoznat nežádoucí patogen v těle určitého typu. Protilátky na COVID znamená, že tělo má vyrobeno protilátky, kterými je schopno zničit útok těchto virů hned na začátku. Jinými slovy, nedojde k takzvané cytokinové bouři, nerozpoutá, nerozmnoží se tam, nepřemnoží se tam tento patogen, protože čím víc tělo zaváhá při kontaktu s jakýmkoliv patogenem, tak tím větší práci potom musí odvést, protože mu dalo jakýsi náskok. To znamená, že ten patogen se dokázal rozmnožit a získal určitou sílu údernou. Každé tělo naše je vybaveno systémem, který umí rozpoznat pro nás vhodný, s námi kompatibilní bakterii, virus, parazita nějakého, něco, co s náma, co nám žije ve střevech, něco, co máme ve svém organismu, a je to pro nás užitečné. Má to určitou vibraci a proto třeba koloidní stříbro funguje tak, že koloidní stříbro je schopné začít útočit a začít likvidovat pouze ty bakterie, viry a všechny tyhle ty záležitosti, které nejsou kompatibilní s naším tělem. Ono to rozpozná podle vibrací toho daného patogenu. Že protilátky fungují tak, že to jsou ty symptomy, které naskáčou na toho nezvaného návštěvníka a zlikvidují ho. Ano? To jsou protilátky. A je logické, že když tělo nemá protilátky, tak to je ta nejméně vhodná doba, kdy se potká s patogenem, na které nemá protilátky. Protože když se potká s patogenem, který nezná jeho buněčná imunita, nemá na tento patogen nemá ani protilátky, tak tělo tápe. Tělo tápe a jako hostitel toho patogenu si tak trochu s tím neví rady. Ve chvíli, kdy se začne tento patogen přemnožovat a začne být pro tělo zátěží, tak teprve v tu chvíli tělo zjistí, aha, tady je nezvaný host a bacha, jeho síla začíná být čím dál tím vyšší. Tělo si sáhne do svých zápisů, do své databanky těch zápisů a začne zjišťovat. Je to pro mě, už jsem se s tím někdy potkal, nepotkal, je to takové, makové, začne ho klíčovat a trvá mu nějakou dobu, než si v podstatě uvědomí, že to je pro něj nebezpečná záležitost. A v tu dobu musí tělo potom spustit výrobu protilátek. Ono ty protilátky musí vyspecifikovat, protože ho nemá v tom zápisu, tak nejdřív ho musí detekovat, musí vyrobit protilátky, které na to budou účinné, a začne ho likvidovat. Mezitím ale mohlo dojít k tomu přemnožení tak velkému, že se odstartovala takzvaná cytokinová bouře, jinými slovy, to je jakýsi Rubikon, který když se překročí, to znamená, když těch patogenů v tom těle je nad rámec schopnosti je vyřešit tím tělem bez vnější pomoci, tak tomu se říká cytokinová bouře. Nebo tak bych to nějak přiblížil. To znamená, když tělo už nezvládne samo se s tím vypořádat, tak potom musí přijít nějaký zásah zvenčí. Podání třeba izoprinosinu, podání vitamínu C, vitamínu D ve velkých dávkách, pochopitelně, ivermektinu a tak dále, tak dále. Čili je potřeba už užít léčiva, protože tělo už nemá jaksi schopnost to zvládnout samo. Toto je zase záležitost, i když musí být podán ten izoprinosin třeba, tak zase ale je to zkušenost našeho těla, která vytvoří zápis, tak tebe ty pacholku, tebe až příště potkám, na tebe si dám pořádný pozor. Čili to je zápis do buněčné imunity, té buněčné imunity. Takže tělo ví a už ho má zařazeno v té tabulce mezi ty červený, ty způsobují ty největší potíže, takže má to červený zápis, bych to takhle řekl. A je to velice rizikový patogen. Tělo se to takhle prostě nastaví. Po nějakou dobu, protože ty protilátky tělo muselo vytvořit, ať už bojovalo úspěšně nebo nebojovalo úspěšně, tak ale ty protilátky si vytvořilo, tak ty protilátky, dejme tomu, budou v tom těle ještě rok, dva, nějakou dobu tam ještě budou k dispozici na to, že když se s tím potká opakovaně, tak zase tělo může velmi rychle reagovat. Z toho také vyplývá, že člověk, který má protilátky, nemůže být přenašeč. Nemůže být přenašeč. Protože ty protilátky pochopitelně naskočej na ten patogen a odizolují ho, zničí ho, takže on není schopen aktivně napadnout někoho dalšího. Tak bych to nějak asi definoval. No, to jsme si vysvětlili, jak to funguje za normálních okolností. Pokud se bavíme o vakcínách, které jsou třeba proti chřipce, nebo konstrukce takzvaných vektorových vakcín, ta funguje tak, že je tady něco, s čím má tělo problém, protože nemá vypěstovanou buněčnou T imunitu. Tak vědci vymysleli, že když se tomu tělu podá oslabený virus nebo oslabená bakterie na to či ono, tak tělo vytvoří protilátky a tělo si zapíše tady toto do buněčné imunity jako zápis. To znamená, oslabeným patogenem je infikováno to tělo, to je ta vakcína, která je podaná, a tělo svojí reakcí si vytvoří přirozený způsob obrany a vytvoří si zápis o zkušenosti s tímto patogenem, že je nebezpečný. Takhle nějak je postavená vakcína Sputnik V. Takže když někdo nařídí, jako v Rusku třeba, že se tam nařídí povinné očkování, tak je to velký rozdíl od povinného očkování v České republice, nebo na Slovensku, nebo v Polsku. To je diametrálně rozdílná záležitost, protože tam opravdu mají vakcínu. Vrátím se tady teď k tomu, co je tady u nás pícháno do lidí, a to je ta takzvaná vakcína mRNA. Já vím, že to určitě víte, já to jenom připomenu. Konstrukce nebo architektura toho, jak má pomoct v úzovkách proti COVID-19, tato záležitost spočívá v tom, že do těla není dán oslabený nějaký virus. Tělo je infikováno informačně, to znamená, do těla jsou vpraveny takzvané spike proteiny, které přinutí buňky v organismu, aby vytvořili COVID-19 patogen. Ještě to zopakuju. Oni nedodají oslabený patogen COVID-19 do těla, aby tělo reagovalo. Ta konstrukce je v tom, že jdou ještě před toto a je to genetické inženýrství. To znamená, že látka, která se říká spike protein, tato látka přiměje organismus, aby sám začal tvořit patogen, který způsobuje onemocnění COVID-19, aby ho vyprodukoval s tím, že tělo na to bude reagovat. Jenomže z hlediska toho, co jsem tady teď vysvětloval, je rozdíl mezi tím, jestli COVID-19 přijde zvenku jako host, který tělo nějakým způsobem začne lustrovat, anebo jestli je to produkt našeho organismu. Jinými slovy, dochází k tomu, že vlastně tělo je tak nějak otráveno a z té otravy vznikne patogen, ale tělo není naučené reagovat na patogeny, které vylučuje. Jak bych to popsal? My detoxikujeme ze svého organismu obrovské množství patogenů. Různými způsoby. Protože spousta těch takzvaných virů, nebo jak to lidé nebo je to nazýváno viry, čili velké množství patogenů, vylučuje naše tělo, protože ho vystavujeme stresu, vystavujeme ho elektromagnetickému smogu, vystavujeme ho různým typům záření, třeba mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, to je ten elektromagnetický smog. Naše tělo je vystaveno různým chemikáliím, naše tělo je vystaveno řadě obrovských řadě vlivů. A tyto vlivy způsobují, že naše buňky se musí od těchto vlivů odčistit. Probíhá takzvaná detoxikace. No a v rámci této detoxikace to, co buňky vylučují, je vylučováno z těla a je to proces, kdy tělo nespouští projekt, nestartuje obrany schopnost, protože jsou to vylučované patogeny, kterých se tělo zbavuje. A tyto patogeny by se neměly v těle umět přemnožit a vytvořit cytokinovou bouři, protože tělo má způsob, kterým tyto patogeny bezpečně vylučuje. Tedy pokud si někdo nedá nátlamník na papulu a na nos. Takže zarouškovat člověka, který je očkovaný, je smrtonosná zbraň 21. Vraťme se k tomu mechanismu. Teď popisuju to, co vědci, tvůrci této hrůzy, jak oni tu konstrukci vymysleli a jak nám ji předkládají. To znamená, že tělo vytvoří patogen, na který ale má samo reagovat. To znamená, že tělo by si mělo spustit reakci obraného mechanismu. Na patogeny, které tělo samo způsobuje, asi chápete, že nebudou zapsány do té buněčné imunity. To znamená, že tělo je nepovažuje za něco, co může přijít zvenku, s čím se bude potkávat. Tělo prostě to vnímá jako odpad. Vy se taky neevidujete každý ráno, když jdete na toaletu, tak se taky neevidujete složení svého exkramentu. Tělo se chová úplně stejně. Problém tedy je, že se tady narušuje přirozená přírodní reakce, nastavená reakce toho organismu, který v zásadě nebude spouštět mechanismus obrany schopnosti, mechanismus likvidace něčeho, co vylučuje. Aby k tomu mohlo dojít, tak musí být tělo zasaženo těmi patogeny ve značné míře. To znamená, že až na hranu cytokinové bouře, to by mělo teda ta informace, ten messenger, tedy ten nos, ten posel té informace, o kterém vykládali, že se nemůže dostat do buňky a takovýhle keci. Ano, ten je přímo určen, aby se dostal do buňky, aby v buňce vyvolal tu reakci. Takže vyvolá v buňce reakci a musí vyvolat tak silnou reakci a musí to tělo zamořit tak silně, aby tělo spustilo zásah imunitního systému. A to je právě ten zásadní problém, jakési neřízenosti akce, protože pro tělo tento způsob jakéhosi vytváření něčeho, na co má pak samo reagovat, je nepřirozený, konstrukčně nezakomponovaný proces. Jinými slovy, toto nazvat něčím, co má fungovat jako vakcína, je vlastně blbost. A teď tohle jsme si vysvětlili principiálně, jak vysvětlují tvůrci, že mRNA je, protože je vakcína, že způsobí a tak dále. Jediné, co může vyvolat tato vakcína, je případně vytvoření protilátek. Co je problém? Problém je, když mRNA vakcínu přijme člověk, který má protilátky. Takže ten spike protein, to je protein, který je obsažen v tom patogenu, takže vlastně on se chová nebo nese ty znaky toho patogenu, a proto když se potká v těle potkají protilátky s velkým množstvím namnožených spike proteinů vedle těch, které tam byly vstříknuty, tak dochází k prudké autoimunitní reakci, která může to tělo toho člověka úplně zabít, protože se opět spustí neřízená a neřiditelná akce. To je to autoimunitní proces, který čím je aktivnější, tím vytváří víc a víc toho, proti čemu musí víc a víc bojovat, jestli si rozumíme. To znamená, že to je to boj bez konce a je to boj, který vyčerpá ten imunitní systém absolutně do mrtě, vyždíme toho člověka absolutně do mrtě z energie a z jeho sil, a tam pak dochází k tomu, že ten člověk má selhání srdce, projeví se veškeré jeho skryté nemoci, skryté vady, anebo choroby, vůči kterým se do té doby účinně léčil a s nimi normálně fungoval a žil, tak na tyto choroby pak umře. No a nebo, když nic jiného, tak pochopitelně zase spike proteiny a ta reakce způsobuje extrémní zakyselení. Extrémní zakyselení způsobuje krevní sraženiny. Ty krevní sraženiny, tam ještě dochází k jiným procesům, díky kterým ty krevní sraženiny se mají tendenci extrémně vyskytovat. Takže krevní sraženina, to jsou tromby, které potom ucpávají nejenom kapilární systém, ale ucpávají v určitých místech, můžou zacpat i některé části prokrvení mozku. V mozkových splavech může dojít k ucpání přívodních tepen. To jsou ty mrtvice a tak dále, a tak dále. Záněty srdečního svalu. Z čeho vychází záněty srdečního svalu? No ze sraženin. protože se určité části srdečního svalu přestanou úplně prokrvovat a odumírají. Jsou známy výsledky pitev, kdy třeba pitvali člověka, který zemřel po očkování, zmizela mu srdeční chlopeň. Když zmizí srdeční chlopeň, tak co se stane? No, srdce nepumpuje, protože to je vlastně membrána, se dá říct, která chlopeň uzavírá, to je klapka, pardon, ne membrána, klapka, která uzavírá, to znamená pouští krev dovnitř a uzavře se, aby smrštěním to tělo mohlo dát ten impuls. Takže rozpady tkání, protože se ty tkáně přestanou prokrvovat a začnou degenerovat. A když degenerují, tak se rozpadají nebo zahnívají, nebo jsou v těžkých zánětech, je tam v podstatě jakási sněť, by se dalo říct, orgánová a podobně. Je to... A teď když pomineme ty všechny další věci, jakože jsou tam čipy v tom, které se poskládají, jakože tam jsou různé další a další a další a další věci, které jsou v těch takzvaných vakcínách. Tak z tohoto hlediska principu, který jsme si popsali, tak tady v podstatě 90% obyvatelstva by mělo mít minimálně protilátky. Kdyby někdo chtěl řešit tu situaci, která údajně tady s tím vším je, tak by prostě nařídil místo testování, aby lidé si nechali udělat krevní rozbor na protilátky. A pokud mají protilátky, tak jsou minimálně na půl roku až rok ochráněni a jsou připraveni zvládnout potkání se, tedy asi pravděpodobně opakované potkání se s tím virem, nebo s jeho mutantem, s jeho mutací. Naopak právě očkovaní lidé a očkování vytváří mutace. O tom si řekneme po písničce. Tak pojďme si zahrát, dáme si Evu Farnou.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím. Plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až s duchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svít XXL, všude jen SK. A míjím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej, a když jim není hej, přicupy taj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jim, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím.
Mám boky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jí, co naplat. O postup si vím, dobře vím, však zaplat. Si život osladím, osladím, mám od pámbička boky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jí, co napad. Mám boky jako skřín,
nejlepší věta je: kluci na noc chtějí, blondýny co nemluvěj. No a pak přijdu na náš práh, že braj, že mají hlad. Jo, jo, no nic. To je podle gusta každého soudruha, že? Tak nějak, abychom řekli, podle vkusu, že? Každého soudruha. Tak pojďme zpátky tedy k těm očkovaným lidem. Očkovaní lidé šíří okolo sebe právě ten spike protein, protože oni ho produkují, jejich tělo bylo v podstatě instruováno k tomu, aby ho produkovalo, a jejich tělo se tohoto spike proteinu snaží zbavit. Jak? No, všemi detoxikačními prostředky. Jak tělo detoxikuje? Tělo detoxikuje stolicí, močí, potem, slzama, dechem. Takže všechny tyto detoxikační cesty pochopitelně jsou spike proteinu k dispozici. Zatímco Omar Sherry a čínští vědci, Omar Sherry tedy asi v zásadě na 10 000 lidech, kteří respektive na prostorách, kterými prošli desítky tisíc lidí, tak nezjistil, že by se nějak COVID-19 šířil vzduchem, nebo že by nějakým ohmatáním něčeho ho tam lidé nanesli na nějaké dotykové displeje, na platební terminály v supermarketech a podobně, tak potvrdili na 10-milionové studii čínští zase vědátoři, že se nepřenáší ani vzduchem, což potvrdil i Omar Sherry, protože ani on nenalezl, ani ve vzduchotechnice v supermarketu nikde nenalezl tedy jakékoliv výskyty COVID-19. Takže COVID-19 se nikde nešíří, asi protože nikde není, ale všichni se musíme chovat, jako kdyby všude byl. Zatímco spike proteiny, ty si nahmatáte stejně jako žloutenku. Představte si, jak se šíří žloutenka, tak úplně stejně se šíří spike proteiny. To znamená, pokud očkovaný člověk jel v tramvaji a držel se toho madla, které potom vy se ho budete také držet a olíznete si ten prst, nebo budete jíst něco a neumějete si předtím pořádně ruce, nebo si otřete čelo tou rukou, tak se vám ten spike protein dostane pokožkou do vašeho těla. Když ten člověk na vás bude mluvit, tak se vám dostanou spike proteiny oční sliznicí, stejně jako viry a bakterie, tak se vám dostane oční sliznicí do vašeho těla. Můžete ho vdechnout. Já, když se potkám s očkovaným člověkem, tak mám zachvaty kašle. To je pro mě vizitka toho, že vibračně to není v pořádku, a potkal jsem se právě s tímto patogenem. Takže očkovaní lidé nám tady roznáší spike proteiny a očkovaní lidé jsou super přenašeči také, ale COVID-19. To znamená, že jakékoliv úlevy pro očkované lidi jsou tedy z hlediska epidemiologického těžce za hranou, protože to je absolutně, absolutně špatně. Naopak očkovaní lidé by měli být v karanténě, očkovaní lidé by měli být minimálně podle výrobců této vakcíny 3 dny úplně mimo kontakt s neočkovanými lidmi. A po 3 dnech potom, pokud budou přicházet do kontaktu třeba s těhotnými ženami, s rizikovými skupinami, budou s někým souložit, musí všechny tyto věci správně by měly hlásit skrze formuláře sledovateli studie, do které se experimentátoři se svým zdravím takto zapojili. Pořád se nalezáme ve studii. Sice očkování, vakcinace je tady proklamována různými způsoby, jako návrat k normálu, jako způsob, jak se dostat do letadla a někam vycestovat, jako způsob, jak se nemusit testovat a tak dál. Tak ale ve své prapodstatě se jedná o experimentální studii. A ta studie končí v roce 2023, bude ukončená. A teprve na základě těch výsledků této studie by mělo být rozhodnuto, jestli se může tento preparát podávat nebo nesmí se podávat dospělým. Jakékoliv snahy o očkování dětí jsou teda zločinem, protože nebyla uzavřena studie na dospělých lidech. To znamená, že pokud někdo tady tlačí do očkování dětí, jako je minister zdravotnictví nebo minister školství, další z růdy, které se tady snaží narvat tuhletu, jak říká Pavel Zítko, šmakuládu, do dětí, do bezbranných dětí, anebo do snadno ovlivnitelných dětí 12 let až 15 let. To je takové to vzdorovité období, kdy rodiče řeknou ne, tak on jde, já se vám něco nechá píchnout. Tak to je zločin. Já se ale vrátím zpátky k tomu, že si představíme situaci, že rodiče se nechají očkovat a mají děti. Děti jsou v permanentním kontaktu se spike proteiny vylučovanými svými rodiči. V uvozovkách je takřka jedno, bohužel, jestli ty děti jsou nebo nejsou očkované. Jedno to není. Z hlediska tedy spike proteinu je to jedno, ale z hlediska toho všeho dalšího, co je tam do toho šmokolády přimícháno, tak to pochopitelně jedno není, protože to ty děti do sebe nedostanou, pokud jim to tam nenacpou tím testováním. Otrava tedy spike proteiny bohužel se bude týkat i členů, neočkovaných členů té rodiny. Otrava spike proteiny se ale netýká jenom očkovaných lidí. My všichni, kteří sdílíme prostor s očkovanými lidmi, jsme v obrovském ohrožení. Já jsem řekl, že oni ty spike proteiny pochopitelně jimi zamořují životní prostředí. Zamořují jimi vodu, zamořují jimi veřejné prostory, zamořují jimi jídlo, protože časem se do potravinového řetězce kompletně ty spike proteiny budou dostávat. Musíme ustát ten první náraz s těmi spike proteiny, protože stejně jako na všechno ostatní si postupně naše tělo vytvoří podle toho principu, který se vám tady sděloval, tak si naše tělo časem dokáže vytvořit obranné látky. Je jenom potřeba, aby jsme ustáli ten první náraz a abychom nějakým způsobem nepodlehli tomu enormnímu množství těch spike proteinů, a to je ten důvod, pro který oni chtějí proočkovat 90% populace. To je to, co je žené k těm číslům v tom očkování. a potřebuji to v nějakém krátkém čase zrealizovat, protože ty informace o té vysoké úmrtnosti očkovaných pochopitelně se nedají dlouho držet. Až budou ty lidé proočkovaní první vakcínou a bude jich 95%, tak oni jim řeknou, jestli nechcete umírat jako ty ostatní, tak oni umírali, protože odmítli vakcínu první, anebo odmítli vakcínu druhou. Takže donutěj ty lidi k druhé vakcíně. A pak je donutěj ke třetí. Strachem budou nutit lidi, aby se nechali stále dokola vakcinovat. A znova říkám, všechny další vakcíny, až bude proočkovanost skoro 100%, tak všechny další vakcíny budou zaměřeny na řešení devastace a destrukce organismu prvníma dvěma injekcema. To znamená, že některé genetiky budou vymírat, to jsou ty nežádoucí genetiky, jako je slovanská, rusoarijská teda. Tam asi víme, k čemu to směřuje. A některé genetiky budou, někteří jedinci budou udržováni při životě těmi vakcínami. To je obraz budoucnosti světa. Jak zvládnout ten náraz tedy s tím spike proteinem? Bezpodmínečně si zařídit efektivní účinnou detoxikaci organismu. K detoxikaci organismu máme určenou vodu, kterou v sobě vyměňujeme. To znamená, že naše tělo obsahuje 2/3 až 3/4 našeho organismu, našeho těla je voda. Ta voda je buď kontaminovaná, nebo čistá. Co 4 týdny zhruba vyměníme veškerou vodu v sobě. Je to proces průběžný a nekonečný. Neustále, pořád a dokola v sobě vyměňujeme vodu. Vodu ztrácíme a dolíváme. Ztrácíme a dolíváme. Ztrácíme ji pocením, močením, stolicí, dolíváme ji pitím a stravou. Když budete dolívat vodu, která je kontaminovaná spike proteiny, tak budete v začarovaném kruhu. Budete dolívat do svého těla vodu, která je zasažena spike proteiny. To znamená, že pokud nebudete mít úpravnu vody, která je schopna z té vody čistit bakterie, chemikálie, viry, spike proteiny, tak zkrátka a dobře budete pod neustálou geometrickou řadou narůstající kontaminace spike proteiny. A i když budete mít obranné látky, pro vaše tělo se to stane destruktivním. A zkrátka a dobře to nemusíte ustát. Ony ty spike proteiny budou ve vodě. Oni ty spike proteiny budou v potravinách. Oni se k vám budou dostávat skrze vaši pokožku. Budete je dýchat. To znamená, že pokud budete k tomu ještě pít vodu, ve které to bude, no tak to nezvládnete detoxikovat. Pokud budete doplňovat do svého těla vodu, která je zbavena patogenů, chemikálií, a bude nastavena tak, aby pro tělo byla blahodárným detoxikačním prostředkem, no tak máte větší šanci na to celou tu situaci zvládnout. Když jsme konstruovali naše úpravny Aqua Optimal, tak jsme si mysleli, že to je velký dar v té dané době, že nemusíme pít vodu z hormonální antikoncepcí, nemusíme pít vodu, která v sobě obsahuje zbytky chemoterapie, léčiv a všech těchto sajrajtů, které jsou tam zavlečené. A už před x lety to bylo detekováno, že ve vyspělých regionech, v regionech vyspělého světa, ta kontaminace tímhletím vším se čítá v řádech desítek tisíc. To není o tom, že tam je 5, 6. Máme tam nanoplasty, mikroplasty a tak dále, tak dále. Teď si vemte, že všechny ty morgelony a ty čipy a tyhle ty věci, které jsou k poskládání v tom organismu, tak to řada lidí vylučuje nějakým způsobem. Dneska mi vyprávěla posluchačka, jaký po testování na krajinu jsou, jaký tekla z uší voda. No samozřejmě, protože tělo se toho potřebovalo zbavit. No a toto všecko je nutné z těla detoxikovat. Proto náš organismus obsahuje tolik vody, protože ta voda je to médium, které je vodivé, které nese informace a které se stará o energetický potenciál našeho organismu, informační potenciál, ale také detoxikační, nepostradatelnou detoxikační schopnost. No, my jsme to tenkrát konstruovali a byli jsme pyšní a hrdí na to, že to je schopný vyčistit z vody i virovou zátěž, bakteriální zátěž, všechny ty chemikálie, včetně radiace a radonu, tak jsme jako na to nahlíželi úhlem pohledu té doby. My si neuměli představit, že by... Ale já už jsem tenkrát vlastně říkal, že až někomu dupne v kouli a nasype do zdrojů pitné vody nějakou biologickou zbraň, takže kdo má mašinu, tak bude předtím ochráněn. Pokud máte ode mě ten přístroj, tak víte, že se to píše, myslím, i v těch materiálech, které jsem vám k tomu poslal. No a toto je biologická zbraň. Toto je způsob biologické války a je to způsob redukce obyvatelstva použitím biologické zbraně, aniž by lidé tušili, že jsou ve válce. Ta doba je tady, ta doba je teď. A znova říkám, my už jsme tenkrát byli vedeni asi prozřetelností k tomu, že jsme vyvinuli úpravnu, která je schopna toto řešit. A také tenkrát mi přicházely informace, že teď se mi to úplně celý svaklo. Teď mi to celé docvaklo. Tenkrát nám přišlo info, že budeme řešit v určitou chvíli, budeme řešit zátěž toho prostředí a budeme muset zbavit to prostředí, zbavit se toho nějakého problému, který teprve přijde, který ještě nám není znám. Teď mi to seplo, že vlastně tenkrát ta informace přišla. No a to umí AquaOptimal. Řešíme to energeticky, řešíme tu vodu s potenciálem informací, řešíme v podstatě zátěž chemickou, ale také řešíme strukturu té vody. A zase strukturovaná voda bude zabraňovat vytváření klastrů, čili vytváření potom zřetězování a vlastně vytváření těch sraženin krevních, protože i v té krvi je logické, že kvalita krve je také ovlivněna kvalitou té vody, kterou pijete a stravy, kterou jíte. No a když už s tou stravou si nebudeme schopni moc pomoct, tak aspoň s tou vodou to budeme nějak řešit. A propo, jsou velké diskuze ohledně toho, že v Moskvě vydali příkaz k tomu očkování, že je povinné. No já když se na to podívám z hlediska toho, co jsme si tady dneska vyprávěli, tak očkování Sputnikem V je účinná ochrana vůči kontaktu s lidmi, kteří byli očkovaní mRNA vakcínou. Já už chápu a rozumím tomu, proč Vladimír Putin nařídil Sputnikem očkovat armádu. Protože armáda je základ obrany státu. A zatímco u nás se budou očkovat vojáci, policisté, zdravotníci a učitelé mRNA vakcínami, to znamená, že v podstatě o ně přijdem. Fakt se vám to zdá ulítlý? Tak já vám něco prozradím. Na internetu běhá zajímavé videjko. Je to pracovnice jedné firmy, která ve velkých petrochemických firmách řeší vzdělávání a výchovu a vzdělávání kádru, respektive těch zaměstnanců. Oni řeší to, aby zapracovali ty zaměstnance a zaučili je, naučili je a vzdělali je pro výkon určitých funkcí, které v tom petrochemickém průmyslu jsou klíčové. A tato pracovnice, nebo tato jedna z představitelů této firmy, podala rozhovor, ve kterém říká, že tyto firmy si dělají rešerši seznamy očkovaných lidí a za očkované lidi musí do 3 let mít kvalifikované náhrady. Počítá se, že do 3 let tito lidé už nebudou schopni práce. Buď budou zmrzačeni, nebo budou mrtví. Dá se o to ještě přitažené za vlasy. No, a naše zrůdy, minister zdravotnictví Vojtěch, další zrůda Plaga, a další zrůdy, které jsou mezi celebritami, a další zrůdy, které jsou ve vládě, tlačí do očkování. Zrůda Babiš tlačí do očkování a přitom v Izraeli ho usvědčili, že očkovaný není, přestože se nechal veřejně očkovat. Dodneška nikdo neinterpeloval pana Babiše, jak to bylo v tom Izraeli a jak je to s jeho vakcínou. Proč? No, protože oni mají výjimku, oni nemusí být vakcinováni. Bohužel, přátelé, jsme ve válce a ve válce jsou mrtví a jsou zmrzačení a jsou oběti. To, co máme jako volbu před sebou, je, zdali budeme obětí té války, anebo jestli budeme rozvážní, budeme pěstovat kritické myšlení, to znamená, že v rámci kritického myšlení budeme zdrženliví, a počkáme si, co to udělá s těmi příjemci těch vakcín. Protože čas je nejlepší soudce. Zatím jsme se vybavovali informacemi. Chodí čísla z celého světa. 24 států USA, 24 států zrušilo veškerá covidová opatření. Ve státě Texas ještě, myslím, v jednou nebo ve dvou, je zákonem dáno, že pokud od vás někdo bude vyžadovat vakcínu, roušku, covid pas, testování, tak si půjde sednout do kriminálu. Je to trestný čin. Ono je to i u nás trestným činem. Ale bylo to posunuto to vymáhání na různé obchodníky, na různé prodavače, prodavačky, na různé členy ostrahy, na lidi, kteří k tomu nemají jakoukoliv kompetenci, ani ze zákona, ani odbornost, která by je opravňovala kontrolovat, nebo průvodčí, která nemá kompetenci k tomu, aby rozhodla, který respirátor je vhodný a který není vhodný. To byl ten příběh včera v Hovorech Přívině s Karlem Světničkou. A přesto se to děje. V Americe už to začali chápat. Proč? Protože miliony Američanů mají problémy po vakcínách. 100 000 Američanů zemřelo. A začíná umírat velké množství dětí a mladých lidí okolo 20 let po vakcinaci. Proč? Protože vakcína je bezpečná. A vakcína je návrat k normálu. Mě by tady zajímalo, k jakému. Opravdu. Když si přečtete na stránkách ministerstva zdravotnictví, co vám ta šmakuláda má jakoby zajistit, tak zjistíte, že nic z toho, co je proklamováno, dokumenty ministerstva zdravotnictví říkají, že vás neochrání před těžkým průběhem, neochrání vás před tím, že byste tu nemoc dostali, tak předtím vás to neochrání. Neochrání to ani vaše okolí, abyste nebyli přenašeči. Takže veškeré ty výhody proklamované není schopen kdokoliv garantovat. Nevidím jeden jediný důvod, proč se zúčastnit experimentu zadarmo, se zúčastnit experimentu, abyste si nechali vpálit do žíly, do těla něco, co navíc šarže od šarže je ještě rozdílné. A je to velký, rozsáhlý, celosvětový experiment na živých lidských bytostech. Jsme začali a dětmi také skončíme do tohoto rozsáhlého celosvětového experimentu na lidech, na živých bytostech, na nedotknutelných bytostech až do určité chvíle, tak do tohoto experimentu řada rodičů nezaváhá a neváhá zapojit svoje děti. Děti, které nemohou o sobě svobodně rozhodnout, jediný, kdo za ně může rozhodovat, je rodič. A tento rodič selhává ve svém kritickém úsudku a selhává prostě tak, že zmrzačí to dítě do konce života. A bohužel můžeme říct, že ten život ani nemusí trvat příliš dlouho. A to by si rodiče měli rozhodně uvědomit a měli by s tímto takhle pracovat. Pomalu se chýlíme ke konci našeho pořadu, proto ještě jednou chci připomenout, že asi za cirka hodinku startuje ve Frýdku Místku krásný koncert kapely Pink Floyd Forever s naším Gilmorem, kamarádem. Ta kapela hraje takže ji skoro nepoznáte od originálu, já teda ne, možná vy jo, nechám se překvapit, takže budu velice nadšen. No a chci vás pozvat pochopitelně také v pondělí, máme tam změnu v programu, nezapomeňte, už jsem to avizoval. Místo komentovaného čtení zařadíme speciál, kde s Luďkem Růžičkou se budeme věnovat problematice, která teď momentálně je vidět jako produkt na sociálních sítích, protože sociální sítě jak jinak než na víkend, protože to je ideální doba, kdy spousta lidí o víkendu se věnuje právě sociálním sítím, mají na to čas, mají víc volného prostoru na to, aby na té síti strávili víc času a pochopitelně je tam mnoho fejků na téma toho, že Česká republika už patří někomu jinému, že to je soukromá firma, že byla zaevidována v Anglii, v rejstříku a tak dál, tak dál, tak dál a pochopitelně tam všechno vyústňuje v to, že Volný a Bojko, poslanci parlamentu o tom vědí a organizují tady asi na oko, nebo co? Tady organizují nějaké volby, tedy účast ve volbách. Jsou tedy konfrontováni v některých těch příspěvcích s tím, že vlastně za ty svoje pohodlné platy souhlasí a budou to tutlat. Už samo o sobě je prostě paradoxní, protože zrovna tito dva poslanci svoje platy velice riskují a vůbec nemají nic jistého. Kdo má jistý svůj plat, jsou ty kolaboranti, kteří políbili prsten a kteří pochopitelně odsouhlasili novelu volebního zákona, kde si jaksi už přerozdělili ta procenta a vemou ještě mezi sebe možná rádoby docenta traktoristu šlachtu. A
Myslí si, že jim to jen tak projde a myslí si, že mají své jisté. Tak to je pochopitelně jednoznačné palec dolů. No ale také to budeme probírat s Luďkem Růžičkou, protože si rozkrajeme tu kuchyni různých útvarů, které jsou vedeny v rámci BISky, v rámci tajných služeb, tedy víme, že BISka slouží podle svého šéfa, tak slouží americkým zájmům, protože tam ho vyznamenali. Dřív se kritizovalo, že se jezdilo pro vyznamenání do Moskvy, dneska se jezdí pro vyznamenání do sídla CIA, no a to už jsme všechno říkali, takže komu čučkař slouží, to přeci všichni víme. Takže nemůžeme tady z tohoto očekávat nic jiného, než je to opět hnusný, smrdutý, tchoří, chucpé, jak říká rád VK. A je to opravdu huňaté, vypasené chucpé. Takže nenechte si drbat hlavu s tím, rozum do hrsti, pokud někdo pod takto závažnou zprávu připíše, že Volný s Bojkem o tom věděli a tak dál, tak asi je logické a nabíledni, že to asi tak úplně čisté nebude. No nic, pojďme od toho. Zahrajeme si písničku a já budu předávat do dalšího studia. Mějte se krásně, opatrujte se v pondělí, tedy od 17 hodin společně s magistrem Luďkem Růžičkou se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav.
Tady jižní karneval z mých pohledů.